Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Με τη χάρη λοιπόν του Θεού και με τις ευχές του Δεσπότη μας ξεκινάμε και φέτος αυτήν τη νέα κατηχητική περίοδο. Όσοι ήσασταν εδώ την Κυριακή, όπου ο Δεσπότης μας κήρυξε την έναρξη των κατηχητικών και παρακολουθήσατε τον λόγο του, έχετε ήδη μια μεγάλη έτσι πρώτη γεύση για το για ποιο λόγο κάνουμε την κατήχηση. Σήμερα λοιπόν εγώ, μια και είναι η πρώτη ημέρα για την οποία, για τη φετινή εκκλησιαστική χρονιά, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την κατήχηση. Γιατί υπάρχει κατήχηση, γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ μιλάω, γιατί εσείς ακούτε, γιατί διαβάζουμε βιβλία, γιατί πηγαίνουμε στις ομιλίες, γιατί γίνονται τα κηρύγματα. Και κάθε φορά θα έλεγα εμείς και εμείς οι ίδιοι είμαστε που ερχόμαστε και γιατί πρέπει να ερχόμαστε. Αυτό θέλω λίγο σήμερα να το δούμε για να πάρουμε νομίζω δύναμη για να συνεχίσουμε το υπόλοιπο που θα έρθει μπροστά μας. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι όλες οι εποχές πάντοτε γινόταν η κατήχηση, αλλά όλες οι εποχές όπως και η σημερινή δεν ήταν ίδιες. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει στην κοινωνία, είτε αυτή είναι πολιτιστική, είτε είναι πολιτική, είτε είναι πνευματική, είτε είναι φιλοσοφική, επηρεάζουν άμεσα τους ανθρώπους, είτε είναι χριστιανοί είτε δεν είναι χριστιανοί. Έτσι και εμείς σήμερα στην εποχή που βρισκόμαστε είμαστε επηρεασμένοι από την όλη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Και δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι 1, 2, 3, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 10 χρόνια, όπως είναι αυτή η περίοδος τώρα της κρίσης που περνάει η Ελλάδα, αλλά είναι μεγάλες περιόδους, εκατοντάδες χρόνια. Γιατί λοιπόν τώρα εμείς θα κάνουμε πρέπει να κάνουμε την κατήχηση, το πρέπει μέσα σε εισαγωγικά. Το πρώτο που έχουμε ανάγκη όλοι εμείς και από τη μεριά των ανθρώπων που μιλάνε, από τη δική μου την πλευρά δηλαδή, αλλά και από τη δική σας την πλευρά που ακούτε τον Λόγο του Θεού, αυτή την κατήχηση, ο πρώτος λόγος είναι πρώτα απ' όλα να στερεωνόμαστε στην πίστη μας και να μην σκανδαλιζόμαστε. Πολύ βασικά αυτά τα δύο. Να στερεωθούμε στην πίστη μας, να γίνουμε ακλόνητοι στην πίστη μας και να μην μας επηρεάζει τίποτε. Να μην σκανδαλιζόμαστε ό,τι και να γίνει. Εδώ βοηθάει η κατήχηση. Το δεύτερο είναι όταν θα χρειαστεί να απολογηθούμε για την πίστη μας, αλλά να ξέρουμε να απολογούμαστε. Και ένα τρίτο, εάν πάλι χρειαστεί, ευκαιρία δοθήσεις, να διδάσκουμε και τους άλλους. Όχι κάθε φορά, όταν χρειαστεί. Άλλο απολογούμε και άλλο διδάσκω. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους κατηχούμεθα. Όμως, επαναλαμβάνω, η όλη περαίρουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει επηρεάζει αφάνταστα τους ανθρώπους. Από τον κληρικό, τον κατηχητή, τον επίσκοπο, τον δεσπότη μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, αν κάνουμε μία αναδρομή προς τα πίσω και δυστυχώς θα δείτε ότι όλα έχουν να κάνουν με την Δύση, με τον δυτικό κόσμο, όπου εμείς τον μιμούμαστε. Ο δυτικός λοιπόν κόσμος είναι γνωστός, το αρνητικό του δυτικού κόσμου είναι ο Μεσαίωνας. Ο Μεσαίωνας ξεκινάει περίπου το 350-400, κάπου εκεί γύρω στο 400, μετά Χριστόν μιλάμε πάντοτε, και ολοκληρώνεται 1000 χρόνια μετά, στο 1450 περίπου. Αυτή την χιλιετία διαμορφώνονται συνειδήσεις, καταστάσεις, θεολογία στην Δυτική Εκκλησία. Η Δυτική Εκκλησία επηρεάζει όλο τον δυτικό κόσμο, Ο καθολικισμός δηλαδή είναι που επικρατεί στην δυτική πλευρά, στην δυτική εκκλησία, που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη και είναι ο Μεσαίωνας. Αρχή της ρωμαιοκαθολικής έτσι διδασκαλίας είναι ο Ιερός Αυγουστίνος. Τον έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό, ο Ιερός Αυγουστίνος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας που κι εμείς τον τιμούμε ως Άγιο, αλλά προσέξτε, ο Άγιος δεν είναι ούτε αναμάρτητος, ούτε αλάνθαστος. Και αμαρτίες μπορεί να κάνει και λάθη μπορεί να κάνει. Το μόνο που μπορούμε να καυχηθούμε ότι είναι αλάνθαστο είναι η Αγία Γραφή και οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Αυτά. Όλοι οι υπόλοιποι Άγιοι έχουν μεγάλες αλήθειες, αλλά έχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάγουν μαζί με το ορθόδοξο δόγμα της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν ο Ιερός Αυγουστίνος, ο οποίος πέρασε πάρα πολλά στη ζωή του, από την κόλαση μέχρι τον παράδεισο, ήταν και φιλόσοφος. Και μάλιστα ήταν νεοπλατωνικός φιλόσοφος. Είχε δηλαδή είχε διαβάσει τον Πλοτίνο, ένα νεοπλατωνικό φιλόσοφο, οι οποίοι οι αρχαίοι ημών πρόγονοι όλοι ασχολούντουσαν με την ψυχή. Τι είναι η ψυχή, πώς είναι η ψυχή, όχι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής, ότι η ψυχή είναι κάτι που δεν υπάρχει, είναι κάτι που υπάρχει, είναι αυτό, είναι εκείνο. Ο Πλοτίνος λοιπόν αυτός ο φιλόσοφος, μεγάλος φιλόσοφος της εποχής εκείνης, που επηρέασε αφάνταστα τον Ιερό Αυγουστίνο, έλεγε ότι η ψυχή του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου είναι η δύναμη το ότι μπορεί και σκέφτεται. Σκέφτομαι άρα υπάρχω. Πολύ αργότερα υπόθηκε αυτό, αλλά έχει τις ρίζες του τότε πίσω. Λοιπόν, ξεκίνησε περίπου από εκεί. Έχουμε έναν Μεσαίωνα, όπου είναι ο μαύρος Μεσαίωνας, να μην το πω, νομίζω λίγο πολύ όλοι έχουμε κάποια γνώση γύρω από τον Μεσαίωνα. Φτάνει στον Θωμά τον Ακινάτη, ο οποίος είχε πει εκείνο το περιβόητο, το μεγάλο, ότι ο Θεός είναι εγκλωβισμένος μέσα στον εαυτό του, μέσα στην ύπαρξή του, μέσα στην ουσία του. Το είχαμε κάνει πέρσι, όσοι παρακολουθούσατε. Και επειδή είναι εγκλωβισμένος μέσα στην ουσία του, δεν μπορεί να κοινωνήσει ο Θεός με την ουσία του ανθρώπου. Άρα ο Θεός, ο άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό από τον Θεό. Ο Θεός αυτοδοξάζεται, γυρίζει την πλάτη του, όπως λέει, και δείχνει προς τα πίσω εντολές. Και ο άνθρωπος τρέχει πίσω από τον Θεό, παίρνοντας τις εντολές και προσπαθεί να ακολουθήσει τον Θεό. Και αυτές οι εντολές είναι το δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο, δεν κάνει. Γύρω στο 1100 περίπου, 1200 εκεί ζει ο Θωμάς ο Ακινάτης. Και φτάνουμε στον Βαρλαάμ, στην εκείνη την διένεξη που είχε με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλάμα, που έλεγε τελικά ότι ο άνθρωπος, εδώ αρχίζει και ξεχωρίζει λίγο η Δυτική Εκκλησία, είναι ο προπομπός και η αρχή της αναγέννησης. Ότι ο άνθρωπος με τη φιλοσοφία πλέον μπορεί να κατανοήσει τον Θεό. Ενώ από την πλευρά της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε, ναι μεν η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη, αλλά οι ενέργειες του Θεού είναι καταληπτές στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μετέχει στην θεότητα μέσω από τις ενέργειες του Θεού. Αυτή η μετοχή του ανθρώπου, την οποία διδάσκει η Ορθοδοξία, την οποία την ζούσε το Βυζάντιο, το ζούσε η Ορθόδοξη Εκκλησία, το αγνοούσε πλήρως η Καθολική Εκκλησία. Και ο κόσμος είχε μάθει ότι είναι άπιαστος ο Θεός και ότι το μόνο που υπάρχει είναι να εκτελούμε τις εντολές του Θεού, μήπως και σωθούμε. Γι' αυτό και τα συγχωροχάρτια, η Ιερά Εξέταση και όλα αυτά. Λοιπόν, και μετά ξεκινάει η αναγέννηση, που τόσο πολύ έχει διαφημιστεί η αναγέννηση, η οποία πρόσφερε τα μέγιστα, ειδικά στην τέχνη, αλλά η αναγέννηση λοιπόν άρχισε να επαναστατεί εναντίον της θεολογίας. Πρώτα μπήκε λίγο η φιλοσοφία, χωρίς να αρνηθεί άμεσα τον Θεό. Στη συνέχεια, όταν πλέον ξεκίνησε και τα καλά η αναγέννηση, η επαναστάτησε ουσιαστικά εναντίον της Δυτικής Εκκλησίας, εναντίον του Πάπα, του απόλυτου Πάπα, του αυταρχικού Πάπα, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο αλάνθαστος, επαναστάτησε εναντί αυτού και μιλούσε πλέον για την φύση του ανθρώπου, δεν μιλάει για ουσία, μιλάει για την φύση του ανθρώπου, η οποία φύση του ανθρώπου καταδυναστεύεται από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και δεν αφήνει την φύση του ανθρώπου να αναπτυχθεί. Έτσι λοιπόν, υπερασπίζεται την ανθρώπινη φύση ότι έχει αξία, έχει ύπαρξη και δεν είναι ένας σκλάβος που τρέχει πίσω από τον Θεό, ότι έχει προσωπικότητα και ότι η Εκκλησία και οι παπάδες, μιλάμε για τη Δυτική Εκκλησία, δεν αφήνουν την ανθρώπινη φύση, δεν αφήνουν τον άνθρωπο να δημιουργήσει. Έτσι ξεκινάει η αναγέννηση, εκεί βρίσκεται η αναγέννηση. Μέσα εκεί στην αναγέννηση έρχεται και η μεταρρύθμιση της Δυτικής Εκκλησίας. Βλέπετε όλα εκεί συμβαίνουν τα στραβά. Ο Λούθυρος ο πρώτος, ο οποίος επαναστάτης ουσιαστικά αντέδρασε, έβγαλε ένα κείμενο με 95 θέσεις, όπου κατακεράβουνε τον Πάπα και όλα τα περίεργα που γίνανε στην Δυτική Εκκλησία. Και έτσι ξεκίνησε η διαμαρτυρία, οι διαμαρτυρόμενοι, οι Προτεστάντες, οι οποίοι γίνανε ένα σωρό κομμάτια και πάει λέγοντας. Και φτάνουμε στον διαφωτισμό, τον περιβόητο διαφωτισμό, ο οποίος ουσιαστικά ξεκινάει γύρω στο 1750 και συνεχίζεται μέχρι και τις ημέρες μας. Αλλά ο διαφωτισμός αυτός έχει αλλάξει πολλές μορφές. Η πρώτη λοιπόν περίοδος του διαφωτισμού έχει να κάνει με την ολοκληρωτική ρήξη του διαφωτισμού με την Εκκλησία. Πλέον πάβει να πιστεύει στον Θεό. Έχουμε λοιπόν μερικά έτσι ρητά που έχουν υποθεί ότι ούτε εμείς ούτε ο κόσμος ανήκει στον Θεό. Ανήκει στον άνθρωπο. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι βιολογικά πρέπει να κυριεύσουμε επάνω στη φύση. Η φύση του ανθρώπου βιολογικά πρέπει να κυριεύσει πάνω στη φύση. Σας λέει τίποτα αυτό? Για κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι είπαμε γύρω στο 1700. Για δείτε λοιπόν με τι μανία οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι, οι Ολλανδοί και όλοι αυτοί πήγαν στις αποικίες και κατακυριεύσανε τον κόσμο όλο και μαδίσανε τον πλούτο όλου του κόσμου με ελαφριά τη συνείδηση. Ο Άγγλος κόπτεται για το σκυλάκι του, αλλά δεν τον ενδιαφέρει ότι κάτω στην Αφρική, στην Ινδία, έχουν πεθάνει εκατομμύρια άνθρωποι, γιατί αυτός ήθελε να κυριεύσει πάνω στη γη. Με αυτό θέλω να σας πω πώς δηλαδή επηρεάζεται η όλη ατμόσφαιρα, αυτό που σας είπα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ο Καντ, αυτός ο στοχαστής, έλεγε ο άνθρωπος είναι ισόθεος αφού φτιάχνει ιδέες. Πάλι εδώ υπάρχει ο Αυγουστίνος στο βάθος. Άρα σκέφτομαι, η ψυχή του ανθρώπου αυτού είναι. Ο Καντ λοιπόν λέει ότι ο άνθρωπος είναι ισόθεος, είναι ίσως με τον Θεό. Ο Μαρσελίνο, ο άνθρωπος είναι, λέει, από μόνος του Θεό, εφόσον το πνεύμα του μπορεί και κυριαρχεί και σωματικά πάνω στον κόσμο. Επίσης διδάσκει την ανεξιθρησκεία στο διαφωτισμό. Ο Σαλπιγγί έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι αυτόθεος. Δεν έχει ανάγκη Θεό, γιατί ο ίδιος είναι ένας Θεός. Ο Αύγουστος Καντ, τα διαβάζει γιατί είναι φιλόσοφος, αυτή απλώς θα αναφέρω τα ονόματα, έκανε ολόκληρη θεωρία για την θρησκεία της ανθρωπότητος. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο του διαφωτισμού είναι ότι το καλό και το λογικό είναι εισάξια. Όποιος κάνει καλό, αλλά έχει και λογική, άρα με τη λογική κάνει το καλό, είναι εισάξια. Εγώ λοιπόν που έχω λογική και έχω δυνάμεις, είμαι αυτοκράτορας Άγγλος, ό,τι κάνω είναι καλό. Λοιπόν, ο Βακών, ένας άλλος φιλόσοφος εποχής εκείνος, μίλησε για την μυθολογία του προπατορικού αμαρτήματος, και ότι με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία να νουρίζει και πηγαινοφέρνει τον άνθρωπο. Είναι κατά της απολυταρχίας, μαρξισμός και όλα αυτά. Και τελικά φτάνει στον Ντεκάρτ, ο οποίος λέει ότι ο άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος του κόσμου. Αυτά γίνονται στη Δυτική Εκκλησία, γίνονται στο δυτικό κόσμο. Μπορείτε λοιπόν τώρα να... Τα είπαμε σε 5 λεπτά, 10 λεπτά. Αυτό όμως είναι μια εποχή, μια ιστορία κοντά στους 1500 αιώνες. 15 αιώνες. Το φαντάζεστε? Πώς λοιπόν έχουν επηρεαστεί όλος ο δυτικός, πώς έχει επηρεαστεί ο δυτικός κόσμος. Εμείς γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε στην Ελλάδα, ποτιστήκαμε με τη διδασκαλία της Ελλάδος και αυτά πιστεύουμε, αυτά πρεσβεύουμε. Και αν κάποιος μας πει ότι παραδείγματος χάρη δεν είμαστε Μακεδόνες, ούτε αλίμονο. Και είμαστε πόσο είμαστε, πόσο χρόνια ηλικία έχουμε. Για φανταστείτε τι γίνεται εκεί κάτω, εκεί στη Δύση, 1500 χρόνια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έφτασε στο απόγειό του. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κυριαρχούσε παντού. Είχε το δικαίωμα να κάνει τα πάντα, αφού ήταν Θεός. Είχε το δικαίωμα να κυβερνήσει πάνω σε δύναμους ανθρώπους. Έπαιρνε τους δούλους, δουλεία, σκλάβους. Ξανά, μετά από τόσα χρόνια, τόσους αιώνες που είχε καταργηθεί η δουλεία, ξανά ήρθε η δουλεία στο προσκήνιο. Και ξέρουμε τι έγινε που πήγαν όλοι οι σκλάβοι στην Αμερική και ούτω καθεξής. Γιατί έτσι πιστεύανε αυτοί. Έτσι γαλουχηθήκανε. Και πολλοί λέγονται και χριστιανοί κιόλας, αλλά τέλος πάντων. Αυτή ήταν λοιπόν η πολιτική κουλτούρα. Και ενώ ο άνθρωπος είχε φτάσει στο ανώγειο εκεί, ήταν υπερδύνατη, είχε εξουσιάσει όλο τον κόσμο, ξαφνικά αρχίζει η δεύτερη περίοδος, που είναι η περίοδος της ταπεινώσεως. Είναι περίοδος όπου ο άνθρωπος πλέον τρώει τα μούτρα του, κυριολεκτικά. Γιατί έρχεται ο Ντεσάντ, αυτός που έχει γράψει για τον σαδισμό, ο Μαρκίσιος Ντεσάντ, ο οποίος μιλάει ότι υπάρχουν αίσθητα άγρια σαδισμός στον άνθρωπο, πήραν ανεξέλεγκτα. Ένα μεγάλο καμπανάκι της εποχής εκείνης. Αποδεικνύει λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα καλό και λογικό και σκέψη, αλλά είναι και κάτι άλλο που δεν ελέγχεται και που είναι ο σαδισμός. Μετά, δεύτερη σφαλιάρα στον άνθρωπο, έρχεται ο Δαρβίνος. Και τι κάνει ο Δαρβίνος? Η θεωρία του Δαρβίνου, θεωρία λέγεται από ένα σημείο και ύστερα. Ο Δαρβίνος μέχρι να φτάσει στον κρίκο που του λείπει, δείχνει επιστημονικά την εξέλιξη της ανθρωπότητος, την εξέλιξη των πραγμάτων όλων. Και λέει την θεωρία του ότι ο άνθρωπος προήλθε από πίθηκα. Και λέει, κοιτάξτε, αυτός ο Θεός που λέμε, ότι ο άνθρωπος έγινε Θεός, είναι σαν τον Θεό, προέρχεται από ένα ζώο, από ένα σκουλίκι, από ένα τίποτα που βγήκε κάποια στιγμή από τη θάλασσα. Άλλη μεγάλη προσγείωση. Και έρχεται και ο Φρόιντ, ο οποίος δίνει το χαρακτηριστικό, έτσι τη χαρακτηριστική βολή και λέει, ο άνθρωπος δεν είναι Θεός, δεν είναι αυτό που είναι, γιατί κάτω στο υπόγειο που λέγεται υποσυνείδητο και ασυνείδητο υπάρχει ένας τεράστιος βούρκος, ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος και δεν μπορεί να τον ελέγξει. Και έρχεται ο άνθρωπος και προσγειώνεται και βρίσκεται σε ένα πέλμα. Από τη μία μεριά είχε μάθει αιώνες τώρα ότι είναι αυτόθεος, είναι δυνατός, μπορεί να κάνει τα πάντα. Βέβαια υπήρχε και τα θετικά της μεταρρύθμισης, του διαφωτισμού, όπου αναπτύχθηκε η επιστήμη, η βιολογία, η ιατρική, η μηχανική, όλα αυτά είναι τα θετικά. Και ο άνθρωπος βλέποντας να κάνει τέτοια τεράστια έργα όπως και σήμερα, φτάσαμε στο φεγγάρι λέμε τώρα, στον Θεό θα πιστεύουμε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά ανακαλύπτει ότι προέρχεται από ένα ζώο, και όχι μόνο τον πυθικά, αλλά και άλλα ζώα πιο πίσω, και ότι υπάρχουν και πράγματα που είναι ανεξέλεγκτα. Υπάρχει ένα υποσυνείδητο, ένα ασυνείδητο. Και εκεί λοιπόν ξεκινάει μια τρίτη περίοδος με τον Νίτσε, ο οποίος λέει, εφόσον έτσι είναι ο άνθρωπος, ελάτε να ανακατασκευάσουμε τον άνθρωπο, να κάνουμε έναν υπεράνθρωπο. Ο υπεράνθρωπος του Νίτσε, είναι γνωστό αν έχετε ακούσει τη φάση. Τι σημαίνει ο υπεράνθρωπος του Νίτσε? Είναι αυτός όπου επεμβαίνει η λογική του ανθρώπου, πάντα μιλάμε στα πλαίσια του διαφωτισμού, ενώ έχουν φάει τα μούτρα τους, αυτοί γυρίζουν πάλι, ανακατώνουν το ίδιο φαγητό και βάζουν καινούργια πράγματα μέσα. Λοιπόν, και λέει, ελάτε να κάνουμε τον άνθρωπο. Έχουμε έκρηξη της ιατρικής και της φαρμακευτικής. Έχουμε κάνει, εκείνη την εποχή γίνονται πολλά πειράματα και πάνω σε ανθρώπους και πάνω σε ζώα, προσπαθώντας να ανακαλύψουν ό,τι γίνεται να κάνουν τον άνθρωπο πιο δυνατό. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο φασισμός, είναι ο κομμουνισμός, είναι και ο ναζισμός. Ο Μάρξ, ο μαρξισμός δηλαδή, δεν θα επεκταθώ να μην παρεξηγηθεί κανένας, ουσιαστικά γράφει τις θέσεις του στον Δαρβίνο. Μιλάει για την εξέλιξη του κόσμου. Λέει ο Μάρξ ότι ήταν απολυταρχία, να φτάσει λοιπόν στην ομαδικότητα των ανθρώπων κλπ. Κλπ. Να κάνω μια κοινωνία η οποία θα εξελίσσεται. Το οποίο το πείραμα πέτυχε αυτό, απέτυχε μάλλον μετά στη Σοβιετική Ένωση. Ένα άλλο στοιχείο είναι ο φασισμός και ο ναζισμός. Τι ήθελε να κάνει ο Χίτλερ? Ο Χίτλερ δεν ξύπνησε ένα πρωί και λέει: τι να κάνω τώρα, δεν πάω να σκοτώσω τους Εβραίους? Ούτε τα εκατομμύρια των Γερμανών ξαφνικά ένα πρωί είπανε: α, αφού το είπε ο Χίτλερ, πράγμα το κάνουμε. Ο Νίτσε που ήταν Γερμανός και η φιλοσοφία αυτή είχε περάσει και διαποτίσει όλο το δυτικό κόσμο τότε, είπε να κάνουμε την άρια φυλή. Να κάνουμε τον υπεράνθρωπο. Οπότε όποιος δεν αξίζει, να το σκοτώσουμε. Και ποιος είναι ο πιο άχρηστος άνθρωπος στη γη? Ο Εβραίος. Ξεκινάμε από τους Εβραίους. Δεν θυμάμαι ποιος, αλλά κάποιος πολύ μεγάλος άνθρωπος είπε, Γερμανός, όταν λέει άρχισαν να κυνηγάνε τους κομμουνιστές, είπα εμένα δεν με πειράζει, ας το κάνουμε. Μιλάει για τον ναζισμό, στην αρχή όταν ξεκίνησε. Όταν μετά άρχισε να κυνηγάει, λέει, τους Εβραίους, είπε εγώ δεν είμαι Εβραίος, δεν με πειράζει. Όταν άρχισε να κυνηγάει τους άλλους, είπε εμένα δεν με πειράζει, εμένα δεν με πειράζει. Και όταν ήρθε η σειρά μου, ήμουν μόνος μου, λέει. Γιατί έναν έναν σιγά σιγά τους ξεκαθάριζε. Αλλά δεν θυμάμαι ποιος το είπε αυτό. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτούς τους δύο μεγάλους παγκοσμίους πολέμους. Γιατί έγιναν οι παγκόσμιοι πόλεμοι αυτοί, οι δύο οι μεγάλοι πόλεμοι και ειδικά ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος? Τα εκατομμύρια. Γιατί έγινε? Για να επικρατήσει ο ισχυρός, ο υπεράνθρωπος. Ο υπεράνθρωπος του Νίτσε. Και αφού γίναν λοιπόν αυτοί οι δύο πολέμοι, αφού φτάσαμε στο σημείο, ξέρετε, ο Φρόιντ ακόμα επικρατούσε και επικρατεί ακόμα, αλλά πάλι με την ίδια λογική. Δηλαδή, να μπει ο άνθρωπος με την λογική του, να εισέλθει στο υποσυνείδητο του ανθρώπου, να ανακαλύψει ο άνθρωπος που λέγεται ψυχολόγος, ψυχαναλυτής, να μπει μέσα στα άδυτα του άλλου ανθρώπου, να βρει, να ανακαλύψει το πρόβλημά του και να τον θεραπεύσει. Άρα να κάνουμε έναν άνθρωπο καλό. Στην ίδια φιλοσοφία, στην ίδια νοοτροπία. Και από ό,τι είχα ακούσει στον πατέρα Νικόλο τον Λουδοβίκο, ο οποίος είναι ψυχολόγος, θεολόγος, δωματολόγος και όλα αυτά, λέει ότι ξέρετε, λέει, πόσες ψυχαναλύσεις έφερε εις πέρες ο Φρόιντ. Ζήτημα είναι 5. 3 λένε επίσημες, αλλά το πολύ πολύ να είναι 5. Ο Μέγας Φρόιντ. Αν κατάφερε, λέει, κατάφερε 3. Και αυτές φυσικά θα ήταν λίγο απλές. Πάλι με την ίδια νοοτροπία, να μπει ο άνθρωπος μέσα στην άλλη, στα άδυτα του ανθρώπου, να βγάλει, να, πάλι με το πνεύμα του διαφωτισμού, το πνεύμα της αθειρίας. Λοιπόν, και φτάνουμε μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους, μια άλλη μεγάλη περίοδος, που ουσιαστικά είναι η τέταρτη περίοδος του διαφωτισμού που διανύουμε τώρα, που είναι τι? Έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι σαν το Θεό, είναι μάλλον ισόθεος, είναι Θεός. Έχουμε τον άνθρωπο που είναι ζώον, που δεν καταλαβαίνει. Έχουμε τον υπεράνθρωπο του Νίτσε, που δεν κατάφερε τίποτα. Το μόνο που κατάφερε είναι να δημιουργήσει τα εκατομμύρια των νεκρών. Και έχουμε τώρα το απόλυτο μηδέν. Τίποτα. Ο άνθρωπος είναι ένα μηδενικό. Ο άνθρωπος πλέον δεν έχει σκοπό. Τότε βγάζαν και ένα σκοπό, είχε και μια ιστορία, είχε και κάτι. Υπήρχε ιστορία σε κάθε έθνος και με αυτή την ιστορία βάδιζαν. Τώρα λοιπόν ο Σάρτ, αυτός ο τελευταίος φιλόσοφος, έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που κάνει, είναι αυτό που τρώει. Ό,τι τρώμε, αυτό είμαστε. Αυτή είναι λοιπόν η φιλοσοφική τάση στον δυτικό κόσμο. Είναι μια ιστορία η οποία δεν έχει σκοπό. Είναι μια πορεία της ανθρωπότητας που δεν έχει σκοπό. Να πάει πού? Να κάνει τι ο άνθρωπος? Να φτάσει πού ο άνθρωπος? Εφόσον δεν υπάρχει Θεός στον δυτικό κόσμο, πού να πάει ο άνθρωπος? Άρα πάει στο μηδέν. Και το μηδέν τι σημαίνει? Φάγομαι, πίωμαι, σήμερα γάρα αποθέσκομαι. Πάλι εκεί καταλήγουμε. Και τι κάνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Για δείτε λίγο τώρα δίπλα μας, κοιτάξτε γύρω μας. Όλα χάνονται, αξίες χάνονται. Γιατί να πολεμήσω, σου λέει ο άλλος? Γιατί να πάω σχολείο, λες ένα ναρκωμανή. Και το έχω ακούσει, αλλά και εγώ το ρώτησα σε ναρκωμανή, και γιατί παίρνεις ναρκωτικά? Και λέει, και τι να κάνω? Γιατί να μην πάρω ναρκωτικό? Γιατί να μην πάρω ναρκωτικό? Γιατί και αυτή η ζωή που κάνω είναι χάλια. Και ναρκωτικό να πάρω, τουλάχιστον περνάω μια ώρα καλά, μισή μέρα καλά. Γιατί να μην πάρω ναρκωτικό? Ο άλλος ο αναρχικός που πετάει βόμβες. Γιατί πετάς βόμβες, γιατί καταστρέφεις το άλλον την περιουσία? Γιατί να μην την καταστρέψω, δική μου είναι. Το απόλυτο μηδέν. Όλα χάνονται, αξίες χάνονται. Η γλώσσα χάνεται. Μια παγκοσμιοποίηση η οποία ισοπεδώνει τα πάντα. Όλοι να είμαστε το ίδιο, όλοι να έχουμε μια θρησκεία. Αν μας αρέσει να πιστεύουμε, ας πιστεύουμε σε ένα Θεό. Όλοι τι είμαστε? Καταναλωτικά όντα. Είμαστε αυτό που τρώμε. Δεν το ζούμε αυτό. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι που πάντα ακολουθούμε τους Δυτικούς, κατά μια 20ετία, γύρω στα 20 με 30 χρόνια τους ακολουθούμε. Έλεγε ο Σεφέρης, πήγαμε λέει στην Ευρώπη και γυρίσαμε πεινασμένοι. Πήγαμε χορτάτοι και γυρίσαμε πεινασμένοι από την Ευρώπη. Γιατί? Γιατί εμείς οι Νεοέλληνες έχουμε ένα κουσούρι που το διαλαλούμε. Ανήκουμε στη Δύση, ανήκουμε στη Δύση. Ναι, ανήκουμε στη Δύση. Αλλά δεν ανήκουμε σε όλα στη Δύση. Εμείς είμαστε υγιείς, δόξα τω Θεώ. Είναι ένα παιδί σήμερα στα 20 του χρόνια που σφίγγει από υγεία και επειδή κυκλοφόρησε το φάρμακο, το εμβόλιο τώρα για τη γρήπη, πάει και βάζει ένα εμβόλιο. Γιατί να βάλεις εμβόλιο? Μα είναι της μόδας. Είπε η τηλεόραση ότι να βάλουμε το εμβόλιο γιατί θα έρθει η γρήπη. Εκεί 20 χρόνια παλικάρι χρειάζεσαι το εμβόλιο για τη γρήπη, το είπε η τηλεόραση. Έτσι και εμείς. Πάμε και παίρνουμε ό,τι σαβούρα έχει ο δυτικός κόσμος, το δεχόμαστε και αλλοιωνόμαστε. Και μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο έρχεται τώρα η κατήχηση. Καταλαβαίνετε την δυσκολία που έχω, που έχεις, που έχει ο καθένας μας να πει για λόγο Θεού? Ποιο λόγο Θεού? Όταν 1500 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώσανε, τουλάχιστον τα τελευταία 500 χρόνια, μεγαλώσανε ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι ό,τι χειρότερο υπήρξε στη Δύση ήταν ο Μεσαίωνας. Να λοιπόν γιατί μόλις πάει να πει κάποιος κάτι, Μεσαίωνας, μιλάει ο Μεσαίωνας. Γιατί? Γιατί στην Δύση ο Μεσαίωνας ήταν μια πολύ μαύρη περίοδο. Και είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Ναι, αλλά στην Ανατολή δεν υπήρξε Μεσαίωνας. Ποτέ δεν υπήρξε Μεσαίωνας στην Ανατολή. Οπότε έρχομαι εγώ που δεν είχα Μεσαίωνα και μιλάω για τον Λόγο του Θεού και όλος μου λέει, πω πω Ταλιμπάν είσαι, Μεσαίωνας είσαι. Γιατί απλούστατα αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα έχει επικρατήσει παντού. Λοιπόν, το δύσκολο της κατήχησης. Γι' αυτό και μόνο γι' αυτόν τον λόγο οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί να μαθαίνουμε, να στερεωνόμαστε στην πίστη μας, να μην σκανδαλιζόμαστε από αυτά που ακούμε και όταν θα χρειαστεί θα πούμε Λόγο Θεού. Όπου ο Λόγος του Θεού δεν κάνει αυτό που έκανε στη Δύση η Δυτική Εκκλησία, δηλαδή προσάρμοσε τον Λόγο του Θεού κατά τα πώς τα ήθελε η κοινωνία. Ο Λόγος λοιπόν, η θεολογία, η Δυτική Θεολογία προσαρμόστηκε στα μέτρα που ήθελε ο Δυτικός κόσμος. Άμα κοιτάξετε σήμερα στην Δυτική Εκκλησία, στους Προτεστάντες κυρίως, θα δείτε γυναίκες επισκόπους, ομοφιλόφιλο επίσκοπο, γιατί έτσι είναι η εποχή. Γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία. Ναι, αλλά σε εμάς τους Ορθοδόξους, ο Λόγος του Θεού δεν προσαρμόζεται στο τι θέλει η κοινωνία, αλλά τι κάνει? Προσλαμβάνει τα της κοινωνίας, απορρίπτει τα μη αληθινά και αγιάζει αυτά τα οποία βοηθάνε τον άνθρωπο να πάνε κοντά στον Θεό. Το είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος πριν από 1700 χρόνια. Η Εκκλησία προσλαμβάνει, απορρίπτει και αγιάζει. Σας είπα και άλλη φορά, ο επιτάφιος είναι ένα αρχαίο, έθιμο, ελληνικό, ειδωλολατρικό, όπου κάναν τη θεά Άρτεμη, τη θεά Αθηνά, την Άνοιξη, η οποία πέθαινε το χειμώνα, τώρα θα πεθάνει η φύσης, νεκρώνεται η φύσης, πέθαινε και αναστηνότανε την Άνοιξη, ό,τι κάνουμε και εμείς, την Ανάσταση του Χριστού. Λοιπόν και εμείς κάνουμε τον επιτάφιο. Τα ίδια κάναν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Αλλά τι έκανε η Εκκλησία? Πήρε αυτό το έθιμο, πήρε τον επιτάφιο. Έβγαλε το ειδωλολατρικό, έβαλε το ορθόδοξο και πλέον και εμείς σήμερα το ζούμε. Άρα λοιπόν η Εκκλησία δεν προσαρμόζεται στα του κόσμου, αλλά παίρνει τα του κόσμου και τα προσαρμόζει στο Λόγο του Θεού. Και εμείς λοιπόν, ενώ η Δυτική Εκκλησία έπαψε να έχει μετοχή στα του Θεού, οι αρχαίοι μου πρόγονοι, ξέρετε, ήταν υπέρ βωμών και αιστείων. Είχανε δηλαδή αξία. Πιστεύανε σε αυτό που πιστεύανε, στους 12 θεούς, 40-50 πόσοι υπήρχανε. Είχανε τις αξίες της πατρίδας, στην πατρίδα, αλλά και υπήρχαν και κανόνες. Όταν ο Ιδίποδας, παραδείγματος χάρη, πήγε με τη μητέρα του και καταδικάστηκε να τυφλωθεί, δεν είπε τίποτε. Ήταν φυσιολογικό. Σήμερα γίνονται μύρια όσα. Πού να φανταστεί εκείνη την εποχή ο αρχαίος Έλληνας ότι σήμερα θα μιλάμε ότι δεν υπάρχει πατρίδα, ότι όλοι είμαστε το ίδιο και όλα αυτά. Στη συνέχεια, στη βιβλική ιστορία, δηλαδή στην ιστορία όπου ο Θεός μπαίνει μέσα στον κόσμο, ο Χριστός δηλαδή, έχουμε την μετοχή του ανθρώπου. Μετέχει ο άνθρωπος στις ενέργειες του Θεού. Μετέχει με τη Θεία Κοινωνία. Οι Δυτικοί δεν έχουν Θεία Κοινωνία, οι Προτεστάντες έχουν ανάμνηση. Δεν έχουν μυστήρια, δεν υπάρχει εξομολόγηση, δεν υπάρχει Θεία Κοινωνία, δεν υπάρχει τίποτε. Είναι ισοπεδωτικά. Ενώ ο Θεός λοιπόν μπαίνει μέσα στην ιστορία, μπαίνει μέσα στην ιστορία ο Θεός. Να σας πω 2-3 παραδείγματα να δείτε πώς χρησιμοποιείται η κατήχηση. Στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ ο Θεός έχει προσωπική επαφή. Μιλάει με ένα πρόσωπο και δεν χρειάζεται ποτέ παραπάνω. Συζητάνε οι δυο τους μια χαρά. Ο Αβραάμ με τον Θεό, ο Θεός με τον Ισαάκ και με τον Ιακώβ. Δεν λέει ονόμα, δεν χρειάζεται τίποτα. Όταν μετά έρχεται ο Μωυσής και τον καλεί ο Θεός και να τον στείλει στην Αίγυπτο για να πάρει ένα ολόκληρο λαό να τον βγάλει έξω, ρωτάει ο Μωυσής, Κύριε πώς σε λένε, γιατί εκεί που θα πάω θα με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά σου. Τι θα τους πω? Σας λέει τίποτα αυτή η διήγηση? Πρέπει να ξέρουμε όμως την εποχή εκείνη, όπως και σήμερα, αλλά τότε ήταν πολύ μεγάλο το γεγονός, άνθρωπος ή Θεός που δεν είχε όνομα δεν υπήρχε. Σήμερα αν κάποιος έχει ταυτότητα είναι ζωντανός, υπάρχει. Αν δεν έχεις ταυτότητα, δεν υπάρχεις. Πας στην τράπεζα, τους λες, εγώ είμαι ρε παιδιά, να αφού με ξέρεις, την ταυτότητά σου σου λέει. Βρε εγώ είμαι, δεν υπάρχεις, δείξε μου την ταυτότητά σου. Η ταυτότητα λοιπόν ήταν ένα στοιχείο ύπαρξης. Οι Εβραίοι είχαν μια κατάρα, που την έχουν και σήμερα, που να χαθεί το όνομά σου στους αιώνας. Διότι αν χαθεί το όνομά σου στους αιώνας, δεν θα υπάρχεις. Για δείτε εμείς, αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη και ύμνηστη αδελφέ ημών. Αιωνία του η μνήμη. Να μην χαθεί ποτέ το όνομά του. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό. Και ενώ ο Θεός όταν έχει προσωπική σχέση δεν μιλάει, δεν λέει το όνομά του, τότε στον Μωυσή λέει ναι, θα πας και θα πεις είμαι ο Ον, ο υπάρχον. Δεν λέει ο Απόλλων, ο Δίας, ο εγώ δεν ξέρω ποιο, λέει ο υπάρχον. Γιατί? Γιατί άλλοι δεν υπάρχουν. Άρα εδώ χρειάζεται να ομολογήσει, να απολογηθεί, θα λέγαμε ο Θεός, στον Μωυσή, για να απολογηθεί και ο Μωυσής στο λαό του. Ο Μωυσής δεν λέει ποιο είναι το όνομά σου Κύριε για να ξέρω με ποιον μιλάω, είχε προσωπική επαφή, αλλά ποιο είναι το όνομά σου για να τους πω όταν θα με ρωτήσουν. Όταν στην εποχή του Χριστού, μετά τον Απόστολο, μετά τους Αποστόλους, έμεινε ο τελευταίος όλων που ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής. Έγινε μεγάλο θέμα τότε. Όλοι οι φιλόσοφοι, όλοι εκεί οι πιστοί, οι χριστιανοί, οι Εβραίοι, όλοι αυτοί συζητούσαν τι ήταν ο Θεός, τι ήταν ο Χριστός. Άλλος έλεγε είναι ο Λόγος, ο Λόγος είναι του Θεού. Άλλο είναι Λόγος, άλλο είναι Θεός. Ο Θεός μιλάει με τον Λόγο του, αλλά ο Λόγος δεν είναι Θεός και πάει λέγοντας. Και έρχεται ο Άγιος Ιωάννης και λέει: εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεό, και ο Θεός είναι ο Λόγος. Τελείωσε. Διαλύεται αμέσως η σύγχυση. Άρα ο Λόγος του Θεού παίρνει κάτι που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, το διευκρινίζει και λύνει την σύγχυση. Ο Απόστολος Παύλος πάει στην Αθήνα. Γιόρταζε χτες ο Άγιος Διονύσης ο Αεροπαγίτης. Πήγε εκεί λοιπόν και τους λέει, είδα λέει ένα βωμό στον άγνωστο Θεό. Αυτό θα σας μιλήσω. Πήρε κάτι στοιχείο κοινωνικό, κοσμικό. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας. Αλλά αν χρειαστεί ο Λόγος του Θεού γίνεται και σκληρός. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, ξέρετε ο Απόστολος Παύλος τον κυνηγούσαν από πίσω οι Εβραίοι, οι χριστιανοί Εβραίοι, οι οποίοι φωνάζαν και λέγανε ότι άμα δεν κάνεις περιτομή, αν δεν κρατήσεις τον νόμο τις 10 εντολές, δεν έχεις σωτηρία. Και έδινε αγώνα ο Απόστολος Παύλος για να πείσει τους τότε χριστιανούς ότι δεν χρειάζεται ο νόμος, δεν χρειάζεται η περιτομή. Καταργήθηκε αφού ήρθε ο νόμος, καταργήθηκε γιατί ήρθε ο Χριστός. Και λέει, ο ανόητοι και χαζοί γαλάτες, ποιος σας μάτιαξε? Ποιος είναι αυτός που σας λέει αυτά τα πράγματα? Όποιος κηρύξει κάτι αντίθετο από αυτό που σας λέω εγώ, να είναι καταραμένος. Σκληρός λόγος. Ανόητοι και χαζοί. Παρακάτω στους Εφεσίους που μιλάνε για την περιτομή, μιλάει θυμωμένος και δεν πάνε να τα κόψουνε ΣΥΡΙΖΑ. Ας το κάνουνε. Εμένα μην με ξανενοχλήσετε. Ο λόγος του Θεού λοιπόν προσαρμόζεται, είναι τετριφερός, όπως είπαμε με τον Μωυσή, γίνεται σκληρός όταν χρειαστεί, γίνεται διδακτικός. Ρωτάει ο Χριστός στους μαθητές του, τι λέει ο κόσμος για μένα? Και λένε, ο ένας λέει ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας, ο άλλος λέει ότι είσαι ο πρόδρομος που αναστήθηκε, άλλοι λένε ότι είναι ένας προφήτης. Εσείς λέει, τι λέτε ότι είμαι εγώ? Και λέει ο Πέτρος, Κύριε είσαι, λέει, ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Και λέει, Μακάριος Πέτρε, αυτή είναι η ομολογία. Πάνω σε αυτή την ομολογία θα κηρύξω, θα στήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδου δεν θα την καταργήσουν. Προσέξτε, δεν το λέει αφεαυτού, ρωτάει τι θα πει ο κόσμος. Βάζει τον κόσμο να μετέχει. Και ο Πέτρος ως πρόσωπο, ως στόμα του λαού λέει, εσύ είσαι αυτός. Και τότε αφήνει τη διδασκαλία του, τη μεγάλη αυτή διδασκαλία, ότι η εκκλησία είναι ομολογία του Χριστού, ότι είναι Θεός, είναι το θεμέλιο της πίστης. Ή πάμε στην Καλή Σαμαρίτισσα. Η ίδια ρωτάει και ο Χριστός διδάσκει. Δεν διδάσκει από μόνος του. Ο λόγος λοιπόν του Θεού ανά τους αιώνες ήταν, είναι και θα παραμείνει ο ίδιος. Και τελειώνω, λέω ότι, ξέρετε, το ψάρι ο Σολομός, όσοι έχετε δει το ντοκιμαντέρ και όσοι ξέρετε, γεννάει τα αυγά του, γεννιέται μάλλον σε μια πηγή, φεύγουν τα αυγά, φτάνουν, γίνεται ψάρι, φτάνει, γυρίζει τους ωκεανούς και μετά γυρίζει ξανά πίσω και πάει εκεί όπου γεννήθηκε για να αφήσει τα δικά του αυγά. Αυτό σημαίνει ότι πάει αντίθετα στο ρεύμα, αντίθετα στο ποτάμι. Ανεβαίνει το ποτάμι, ενώ το ποτάμι κατεβαίνει, ο Σολομός ανεβαίνει. Και εκεί περιμένουν κάτι αρκούδες για να φάνε και να δυναμώσουν για το χειμώνα. Υπάρχει κούραση, υπάρχουν τα πτηνά, υπάρχουν πολλοί και τρώνε. Και ξεκινάνε εκατομμύρια Σολομοί και φτάνουν κάτι χιλιάδες. Και από αυτά που γεννιούνται, πάλι μέχρι να φτάσουν κάτι, πάλι κάτι χιλιάδες φτάνουν, ενώ γίνονται εκατομμύρια. Αυτή λοιπόν είναι η πορεία του χριστιανού. Πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα. Έχουμε απέναντί μας αρκούδες, έχουμε αρπακτικά πτηνά, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν φοβούνται να μασίσουν τον χριστιανό. Είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, όταν εγώ θα φύγω, θα έβγω εγώ και θα έρθουν λύκοι βαρύς, οι οποίοι δεν θα φοβηθούν, δεν θα ντραπούνε το φτωχό το πίμνιο. Έτσι λοιπόν και οι χριστιανοί πάνε κόντρα στο ρεύμα. Αντιμετωπίζουμε, επαναλαμβάνω, αρκούδες, αρπακτικά, ψαράδες, κυνηγοί, πάντες. Όσοι λοιπόν καταφέρουμε και φτάνουμε στην πηγή της ζωής που είναι ο Θεός, αυτός είναι ο οποίος τελικά μπορεί και φτάνει στον παράδεισο από εδώ, στην κοινωνία με την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός. Και εδώ βοηθάει η κατήχηση, βοηθάει ο Λόγος του Θεού. Να λοιπόν γιατί πρέπει, αχ αυτή η λέξη πρέπει, να γιατί λοιπόν εμείς οι χριστιανοί το συμφέρον μας είναι να μελετούμε και να κατοικούμεθα. Λοιπόν, μέχρι εδώ πέρασε και ώρα. Λοιπόν, καμιά απορία, κάτι το περίμενα αυτό, γιατί το θέμα είναι τέτοιο που λέει δεν θα κάνεις καμιά ερώτηση, τίποτα δεν θα πει κανένας. Αλλά πρώτα ο Θεός, εμείς θα ξεκινήσουμε, θα αρχίσουμε έχοντας αυτά ως βάση. Πάμε λοιπόν κόντρα στο ρεύμα. Πρώτα ο Θεός, κάθε Πέμπτη θα είμαστε εδώ, ακόμα και την άλλη Πέμπτη θα είμαστε εδώ επάνω, και μετά από τις 13 του μηνός θα κατεβούμε κάτω, ακριβώς κάτω η σκάλα από εκεί. Έχουμε ετοιμάσει μια μικρή εκκλησία, η οποία μικρή, μιλάμε, θα υπάρχουν γύρω στις 95 καρέκλες, τόσο μικρή, 150 όρθιοι, οπότε εκεί θα γίνονται καθημερινά λειτουργίες, όρθιοι, εσπερινοί. Η δεύτερη λειτουργία της Κυριακής, που δεν θα ξεκινήσει από αυτή την Κυριακή, εντολή του Μητροπολίτη μας, θα ξεκινήσει την άλλη Κυριακή στο κάτω εκκλησάκι, διότι στις 13 του μηνός, ημέρα Σάββατο πρωί, θα γίνουν τα εγγένεια στο παρεκκλήσιό μας, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Γόργο Υπήκο και στον Άγιο Λουκά, τον Αρχιεπίσκοπο Κλιμαίας. Όλα αυτά λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ποσό, είναι δωρεά ενός ζευγαριού, οι οποίοι μας λύνουν τα χέρια, διότι θα είμαστε... Τι? Εγώ τι είπα? Ορίστε. Γόργο Πορταΐτισσα, Παναγία Πορταΐτισσα. Γι' αυτό την έχουμε δίπλα στην πόρτα. Όταν θα κατεβείτε κάτω, με το που θα μπείτε μέσα δεξιά, θα δείτε, έχουμε λοιπόν έναν ειδικό χώρο, όπου υπάρχει το προσκυνητάρι της Παναγίας της Πορταΐτισσας, όπως είναι στη Μονή Βύρων, όπου εκεί θα γίνονται και οι εξομολογήσεις, εκεί θα γίνονται και οι λειτουργίες και οι ομιλίες μας. Είμαι πολύ χαρούμενος και το διαλαλώ, γιατί μέχρι προχθές δεν μπορούσα να μιλήσω. Το κρατούσαμε εφταπράγει στο μυστικό, το ξέραμε τρεις και ολίγοι, και από τη στιγμή που ο Δεσπότης το ανακοίνωσε πλέον, είμαι και εγώ μέσα στη χαρά μου και το ανακοινώνω. Πρώτα λοιπόν ο Θεός, εμείς την άλλη Πέμπτη θα είμαστε πάλι εδώ και τα ξαναλέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.